vitten et vite comprendre.
Morgan, gure la bourrombar radio di bawen tammad amzer brame a gant bag war an en roli, ar framma, ar skinia, me un dra non ke gwez da zisplegi mod zo peri ar zon.
Aha, padal e gure ben ve kentan a radio ar zon, me reskibil, simple a ware da zisplegan. Ur oa gane ar zon, giz a lo den va deus an 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 denno fizik, ar goulou, froum, a leur, pave, a harsam war an ent, tout ze zo gwa gennou. E vi kompren mod e fedus zel ouz gore a len pa ve taoled ur main e bars gwa genou a ve l'er, gwa genou gant e nebel eus l'er kweyan ar main hag o skinyan war c'hore an dour. E me meus mod e ar zon ur wagen a lak ar molekulou en er da fival. Ur zon ben a fin a zo froum an er. Ar molekulou kentan a ve bountet gant ar wagen a gant an efe domino e vout un ton molekulou en orichen agal. Hag ar molekulouman, a hel kod en efet war danvejou al krohen an uel gomzer or boelou ma mom redost deus an uel gomzer braz a taboulin an du skouar neve just. Skedeni a reom ar zon gant ur wagen treset war a linen, gant mareou gwask a mareou diwask. Ar fréquence. Seul skiltror et ar zon, seul ueller et ar fréquence, hag ar kontrol ze guirie. A musulier dve ar fréquence en ertz. Drevroz e kizidik taboulin an du skouarn da fréquence nou etre ugen hag ugen mil ertz. Ar chas da skouer a zo kizidik kor egedom hag e klev fréquence nou ueller an eus zon nou skiltror. Andreiz o talvoudus ie evit ar vugale hag ar grenardet. Pa gosaer e koler kizidigez ouz frekansenou uel. Med ar yawang hag lev maod son you skiltr diglev ap evit ar edeut.
Men ma meus komprenen maod ma neus ket a er ne son ebet.
Ya zenye ma neus ket er neus molekulen ebet da lakad a fival. An zon ebet, en er e fiv ar zon da drihan ugen metra dre segonden. Met sol stankar e an danvez, sol founusor e fiv ar zon. Peguer ez eus miar a volekulou e bars. En dour ne he e ya ar zon betek mil trihan da ugen metra dar segonden. Hag er gwer betek pem mil trihan da ugen metra dar segonden. Blam da he ne he e ya pelar ar zon en dour eget en er. Hag e gwest ar balumet da skouer den em glevet 1000 km an eil ouzeben.